седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Kada je vlada odlučila da prvi paket ekonomskih mera pošalje u Skupštinu na usvajanje, premijer je verovatno znao za definiciju njegovog savjetnika Dominik Strauss-Kahna da reforme svi podržavaju dok im se ne dogode. Uostalom, nije neophodno da to saznajemo od svetskih eksperata, jer smo iskustva i suočavanja sa reformama ovdje imali i više i češće nego drugi. Jedan od reformatora koji spletom tragičnih okolnosti nije uspeo da obavi taj posao, Zoran Đinđić, svojevremeno je rekao: reforme su uvek plivanje uz vodu. One su sukob sa mentalitetom, nasljeđem, interesima, entropijom i inercijom. Ako ne uspemo u tom poslu, jedini razlog smo mi sami. Sa ovim saznanjem u reformama morate hodati kao po jajima, pa ova vlada pravi igrokaz i izlazi sa dva predloga. Jednim drastično reformskim koji odmah odbacuje i drugim upola bezbolnijim. Znajući ljudsku prirodu i psihologiju, jasno je da se između dva zla sa olakšanjem ljudi odmah opredeljuju za manje. Jedino što u reformskom konceptu nije uobičajeno je manifestovanje mekog srca. Ono što se također nameće kao pitanje je da li su reforme prevashodno političko ili ekonomsko pitanje. Najčešći odgovor, gotovo definicija, je da su politički interes i podrška presudni. Reformski zakoni su prethodnih nedelja u medijskoj prezentaciji gotovo ugrozili i mundijal u Brazilu. Ipak, uveren sam da još nije sve rečeno, pa ćemo i danas, u tribini sedmice, razgovarati sa zagovornicima i protivnicima vladinih mera.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Divni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Eko.
Jel vi tako i kod kuće surfujete internetom na plaži?
Pa uglavnom, da.
Jedinstveni paket, internet svuda, net 10 brzine do 10 megabita u sekundi, 3 gigabajta mobilnog interneta mesečno uz tablet za 1 dinar, po ceni od 1999 dinara mesečno. Internet svuda sa tobom, Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1, sedmica.
Deset je sati, 12 minuta, počinjemo tribinu sedmice. U Srbiji se mnogo toga jedinstvenog i neočekivanog događa. Pre 8 dana imali smo priliku da gledamo direktan prenos ostavke jednog ministra. Nesporno da je to bio medijski hit, pa je protekle nedelje i na naslovnim stranama svih srpskih nedeljnika bio Lazar Krstić. Zapravo, poenta priče nije ministar, već izbor između tvrde i mekše opcije reformi. U fokusu su bili procenti smanjenja naših plata i penzija i novi ekonomski zakoni. To je, naravno, i naša današnja tema. U studiju Radio Beograda 1 su profesorka univerziteta u penziji, sociolog i antropolog Zagorka Golubović, Radojka Nikolić, glavna urednica magazina Biznis i Aleksandar Stevanović, ekonomista, savjetnik u mandatu ministra Saše Radulovića. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli.
Hvala vama na pozivu.
U petak su u Skupštini izglasana prva dva reformska zakona, zakon o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju. Vlast je najavljivala zakoni će biti usvojeni, ma kakvi pritisci bili, a najslikovitiji je bio šef diplomatije i lider Socijalističke partije Srbije, koji je rekao i da se spalim na Terazijama, zakoni će proći. Profesorka, vi istrajavate u osporavanju ovih mera.
Ja ću pre svega da parafraziram izjavu koju je dao ministar za rad Vulin jučer, to sam čula na televiziji. Kaže, Srbija ima razloga posle usvajanja zakona da bude zadovoljna. A ja bih rekla, Srbija ima razloga da se duboko zabrine zbog revalorizovanja pravde iz prvobitne akumulacije kapitala. Dakle, po mom mišljenju, ovaj zakon treba stvarno vrlo ozbiljno razmotriti i postavljali su neka pitanja da li je to u korist radnika ili u korist poslodavaca i vlasnika. Ja mislim da to pitanje ne treba da se postavi, to je toliko očigledno kako je zakon postavljen. Ja ću vrlo konkretno govoriti o tim stvarima koje govore da, da radnici, recimo, ja sam vršila ne samo na osnovu čitanja zakona, ja sam vršila pet takozvanih longitudinalnih kvalitativnih analiza u 10 gradova Srbije od 2001. do 2011. To su sa intervjuima, znači nisu one ankete.
Kako su saznanja?
Saznanja su. Da su radnici mnogo u težim uslovima danas nego ikad do sada, jer su restriktivne kaznene mere za radnike mnogo razrađenije, a elementarna ranije stečena prava poništena. Pre svega, evidentno je da je poništeno elementarno pravo radnika, a to je osmočasovni radni dan, gdje se i samo sitnim slovima u zagradi kaže nekad, pa može da bude i to. Može da se primeni osmočasovni radni dan, a to je bio zakon. Osmočasovni radni dan je pre dva veka usvojen kao osnovno...
A prekovremeni rad se posebno plaća.
Ovde u zakonu, ja ću to reći, pojam prekovremenog rada je izbrisan. Ne postoji. Jer ne kaže da je vreme rada ograničeno. I ja ću morati da vam posle vrlo precizno iz zakona, evo ja imam zakon, ja sam to sve analizirala, citiram i kažem kako se tretira i kako se definiše vreme rada ili radno vreme. Sve se definiše po intenciji poslodavca i vlasnika. Radnik nije taj po kome se radno vreme određuje, dakle, vlasnik može da odrede da radi 20 sati, a pošto je ukinuto prekovremeni rad, uopšte se ne pominje više plaćanje kad se preko 8 sati radi.
Da, ali još ćemo malo načelno svim tim stvarima. Pomenuo sam sadašnjeg šefa diplomatije, lidera jedne, ajde da kažem, stranke socijaldemokratske orijentacije. Dakle, Dačić nije iskazao samo nemoć da spreči usvajanje zakona, nego i pokazao razumevanje za njegovo donošenje. Evo kako je to obrazložio. Nije dovoljno samo reći da se zalažemo za društvo socijalne pravde, jer to može da ostane daleki cilj koji se nikad neće ostvariti. Ne možemo da živimo u prošlosti, jer smo tu prošlost promenili, glasali smo za novi društveni sistem, kapitalizam, i ne možemo sa socijalističkim zakonima i idejama ni u kapitalizam, ni u Evropsku uniju, kaže Dačić.
Ja bih jednu repliku na to. Ja bih stavila i kao naslov u nekom tekstu koji bi pisala, usvajanje novog zakona o radu je pledoaje za vraćanje na prvobitnu akumulaciju kapitala. Ja ću pokazati posle na tekstovima zašto to kažem, ne kažem napam.
Da, kažete da je zakon retrogradan zapravo.
Retrogradan, apsolutno. Čak, možda i prvobitna akumulacija kapitala nešto pozitivno dala, ali kad se sve određuje i kako se definiše predmet, vreme rada i predmet rada i kako se otpuštaju radnici prema odluci poslodavaca i vlasnika, onda se mi vraćamo u robovlasničke položaje.
Da,
mi imamo robove i imamo robovlasnike.
Dosta oštre i diskvalifikujuće ocene. Radojka, autori i zagovornici promjena kažu da smo stigli do zida. A Lazar Krstić, navodna politička žrtva radikalnih reformskih poteza, je slikovito svoje neprihvaćene predloge obrazložio rečima: pritisnuo sam sirenu za uzbunu. Vi verujete da je ovo dobar način da se izbegne bankrot države? Ovo i neki drugi reformski zakoni?
Pa ja ne znam da li ćemo mi izbeći bankrot države, to ćemo tek vidjeti, jer se zavisi od poteza koji se budu povlačili. Ali kad je reč o zakonu o radu, o kapitalizmu, o pravima radnika, ja moram da podsjetim da na 2000. godinu, kada je rušen režim Slobodana Miloševića, totalitaristički, autoritarni i kako je već nazivan, da su se tada dogodile velike društvene promene i da niko narodu nije tada rekao da zapravo ulazi u kapitalizam. Ne samo što se ruši jedan totalitarni vođa kako se je tada proklamovano, nego mnogo važnije društvene promene koje su iza toga sledile, i zaista to od tog momenta je počelo kod nas doba prvobitne akumulacije kapitala, odnosno počela je raspodela do tadašnje društvene imovine. Oni koji su veštiji, kao ko se dešava u tim promenama, zgrabili su više. Oni koji se nisu snašli, ostali su tranzicioni gubitnici, sve pod velom tranzicije njenih dobitnika i gubitnika. Dakle, nešto ovako što se dešavalo, čemu mi danas prisustvujemo, a to će trajati i narednih godina, prosto se moglo očekivati posle svih tih promena.
Ali, da li se zakonom o radu novim taj proces zaustavlja ili nastavlja?
Ne, sa zakonom o radu se on ne zaustavlja, naprotiv, on se kanališe u korist kapitalista, zato što se uspostavlja odnos između sveta rada i sveta kapitala. Jer mi taj odnos nismo imali. Mi smo imali mešavinu društvene svojine i državne svojine. Kod drugih zemalja u tranziciji je to lakše išlo, jer je sve bila državna svojina. I oni kad su prodavali, oni su prodavali državna preduzeća. Kod nas smo imali preduzeća u vlasništvu radnika. I ja s tim u vezi nikad ne mogu zaboraviti jednu rečenicu Dragoslava Vramovića, koji je 93. sprovodio, znate već, monetarnu reformu, jer je još u vreme Miloševića bio promenjen zakon o udruženom radu u zakon o radu, i tada su radnici izgubili deo prava koje su imali. I Avramović mi je tada rekao, pošto smo stvarno imali izvanrednu saradnju, i znate već da sam pratila ono što je radio i izveštavala tada u politici o tome, on je rekao: ja se čudim da su radnici dozvolili da im se ovako brzo oduzmu prava. Čudim se da su se radnici odrekli brzo samoupravljanja. Njega sa 40 godina rada u Međunarodnom monetarnom fondu, Svetskoj banci, je naravno čudilo, znao je šta znači kad radnici imaju prava i kad nečim upravljaju, međutim, to je kod nas bila takva atmosfera gde se pod velom društvenih promena i priključivanja razvijenim evropskim zemljama, jer niko u tim reformama, promenama koje su sledile, niko nije gledao repove i nije gledao siromašne zemlje u Evropi, nego smo mi gledali najrazvijenije. Mi smo odmah hteli švedska prava, mi smo odmah hteli švedski standard, sve ono što imaju zemlje razvijenog kapitalizma koji ga grade decenijama. Dakle, neminovnost sa kojom se mi danas susrećemo, to je da mi zaista startujemo iz jedne veoma nezavisne pozicije, jer smo umeđu vremenu osiromašili kao zemlja, jer mi sada imamo polovinu nivoa standarda koji smo imali 90. godine, kada je rastakanje Jugoslavije počelo. Imamo industrijsku proizvodnju u kojoj radi samo 300.000 radnika, a radilo ih je 4-5 puta više, i imamo niz drugih problema, ali ne možete uvoditi kapitalizam ako nemate kapitaliste. Kapitalista daje novac i on prosto na radnika gleda kao na radnu snagu koju on namerava da plati što je moguće manje, da bi uz korektan odnos, koliko god je moguć, sve zavisi opet od, zato i postoje regulativi. Ali
može u zakonu neka vrsta ravnoteže da se napravi, pa da...
Što se zakona tiče, to je sada vrlo teško uraditi, zato što mi smo s druge strane jedna, nažalost, banana država, svidjelo se to nekom ili ne, i mi mnoge stvari radimo pod pritiskom međunarodnih institucija. S jedne strane Evropske unije, koje težimo toliko da se približimo, uz našu frustraciju što smo bili u karantinu, međunarodnim sankcijama i izolovani godinama. Znači, s jedne strane želimo u Evropsku uniju, s druge strane moramo da poštujemo standarde i diktate koji nameću međunarodne organizacije. Tako da je to naša situacija koja je inače bila teška, ovim je samo dodatno usložnjena i mi prosto moramo da se ponašamo onako kako nam drugi kaže.
Da, pitaću posle profesorku ko to treba da vodi računa o radničkim pravima. Aleksandre, dva ministra su kolateralna šteta reformskih zakona, Saša Radulović i Lazar Krstić, naravno na različite načine. Bili ste savjetnik u mandatu ministra Radulovića kada je napravljen inicijalni predlog zakona o radu. Koliko je usvojena verzija drugačija i da li oba puta presudilo meko srce?
A vidite, meko srce je patetika za indijske ili turske serije. Mislim, ako hoćete da budete neosporni politički lider jedne zemlje, onda ne trebate imati meko srce, nego kristalan raciju i razumeti kako funkcioniše privreda, ekonomski sistem i donositi odluke koje nisu popularne iz prostog razloga što imate jedinstvenu istorijsku šansu. Ja, nažalost, vidim da se to ne dešava, ali to je već neka...
I donositi racionalne odluke i biti u pravu, da.
Tako da, to je jedan deo te cele priče. Porediti ostavke Radulovića i Krstića je neumesno, jer to nema veze jedno s drugim. Dakle, ova posljednja predstava je bila čista predstava za narod. Ostavka Radulovića se desila ne zbog toga što je bilo reformi, nego što reformi nije bilo uopšte. I to je razlog ostavke Radulovića. Kod Krstića imate jednu ostavku koja se pravda time da je on teo da uradi neke stvari koje su nijednoj normalnoj demokratskoj zemlji ne bi uradile u ovakvoj situaciji. Dakle, to je bilo sečenje sekirom, kako on reče, pa malo po penzijama, ne malo, nego mnogo, mnogo po radnicima, mnogo otpuštanja. Dakle, to je jedno bacanje čisto onako jedne dimne zavese kako je to Krstić teo nešto mnogo da uradi. Vlada se nije složila i sad on može da ide svojim putem. Realnost je da je vjerovatno shvatio da ne želi da bude ministar financija zemlje koja će vrlo vjerovatno da bankrotira.
I da, u timu Saše Radulovića bilo je procenjeno da bi prema Krstićevim predlozima već prve godine bilo ušteđeno navodno 3,5 milijarde evra, što je skoro maltene polovina budžeta.
Pa,
i
tačno,
to je besmisleno.
Imali bismo suficit od 1 milijarde.
Kad bi to uštedili, još dosta bi penzionera pomrlo od tih reformi, tako da bi uštede možda bilo još i veće. Ako ću da budem ciničan. Dakle, to se ne radi tako u normalnim zemljama. Imate mjesta gdje kod nas zaista curi, gdje treba da se seče. Vi kad sečete penzije i plate, smanjujete agregatnu tražnju i mi idemo dublje i dublje u rupu. Mi svake godine smo pokušavali da smanjujemo rashode, a uvijek bi nam podbacili prihodi zato što bi biznis bežao u sivu ekonomiju, jer u regularnoj ekonomiji se više i ne može normalno raditi. Dakle, nije naš uopšte osnovni problem što mi srljamo u bankrot, osnovni problem je što u Srbiji već 6 godina nema privrednog rasta i što mi kao društvo tapkamo u mestu u boljim godinama ili lošim godinama, idemo unazad. I to je suština problema i to nam neće nikakve mere fiskalne konsolidacije otkloniti. Ako ih uopšte ima, ja ne vidim da ih ima, pošto nam deficit ide ka 10%. S jedne strane baca se ta priča kako ćemo smanjiti plate i penzije, što u ovom momentu ne treba apsolutno raditi, a niko ne govori o otpuštanju partijski zaposlenih ljudi koji su postavljeni u javni sektor, imaju velike plate.
Je li realna cifra onih 160.000 koje pominje ministar?
Realna cifra je vjerovatno i veća. Koji ne rade uglavnom tamo ništa, znači bolje kad ne dolaze na svoj posao, imaju velike plate, te ljude prebaciti na socijalnu pomoć ako ne mogu naći posao, a prestati se igrati burazerskog davanja kredita, pa mi svake godine za sanacije banaka damo pola milijarde, a prestati se otrkivati u bacanju sumanutih subvencija. Evo sad smo prosuli još 60 ili koliko miliona evra u bor, ništa se tu neće desiti, već smo dali skoro 200 miliona. Prestati se igrati sa Sartidom koji nas košta 100 miliona godišnje, prestati se igrati sa železnicama i nešto raditi da se te stvari reše, prestati davati šakom i kapom subvencije stranim investitorima, praviti tajne dilove, a istovremeno urnisati mala domaća preduzeća. Pa morate imati političku volju i znati šta želite da uradite. Ja u ovom momentu ne vidim da ćemo imati promjenu ekonomske politike. Ono što je na neki način paradoksalno, mi u stvari imamo jednu vladu koja je u potpunosti usvojila ekonomske postulate politike Demokratske stranke i G17+, u periodu 2008. do 2012. Oni su tu politiku potpuno prepisali. Rezultati loše politike su uvijek loši, ne možete s istom politikom imati različite rezultate, ali na trenutnu žalost aktualne vlade situacija je mnogo gora nego što je bilo vrijeme kad je Demokratska stranka bila na vlasti, pa će posljedice pogrešne politike utoliko biti razornije na ovo društvo. Znači, njima se namestila još gora pozicija nego demokratama. Dakle, posljedice ovoga što će se desiti neće biti lepe i bojim se da će na kraju ova vlada ispasti kriva i za ono zašto nije kriva. Ali da. Ni na koji način se nije izborila sa time.
Dosta pesimistička prognoza. Profesorka, iz nekih ranijih vaših reakcija razumeo sam da se kritika u većoj meri odnosi na one koji treba da ustanu protiv ovakvih reformi kakve jesu, sindikati, ekonomisti, protivnici neoliberalnog koncepta, ne oglašavaju se. Šta sindikati, osim konstatacije da je zakon na štetu radnika, još treba da urade?
Oprostite, ja bih nešto konkretnije rekla o samim nedostacima zakona.
Dobro.
U čemu je nedostatak? Pre svega, nema pravnu osnovu. Jer pravna osnova zakona koji treba da uređuje jednu oblast mora da se odnosi na sve one koji su učesnici. A učesnici su i poslodavci, vlasnici i radnici. Ovde samo za radnike važe kazne i penali, za poslodavce se i vlasnike kaže dužni su da poštuju. Prelazi se na moralne kategorije, izvinite, to u zakonu ne može da stoji. Dakle, neravnopravno se tretiraju učesnici, nema pravnu osnovu, ali ono što mene najviše u ovom zakonu na neki način iritira jeste da je osnovni problem tako loše definisan, a osnovni problem je radno vreme. Radno vreme i način na koje se, ko određuje to radno vreme. Dakle, izmenjena je definicija radnog vremena. Izbrisana je osnovna tekovina radnog prava, to je osmočasovni radni dan, pa se kaže u sitnim slovima u zagradi ponekad se i to primenjuje, a po pravilu se to primenjuje, međutim, kako je definisano radno vreme, molim vas, ja sam donela zakon, da ne kažete da govorim na pamet. Radno vreme je definisano. Radni odnos se, ugovor o radu se zaključuje u smislu stava 1 ovo i tako dalje. Trajanje radnog vremena prema normama rada, a postavlja se pitanje ko određuje norme rada. Norme rada određuje poslodavac ili vlasnik. Dakle, može da bude neograničeno, jer trajanje pitanje ko određuje i šta je sa osmočasovnim, uopšte se ne pominje osmočasovno vreme. Dakle, na drugi način se kaže, radno vreme je vremenski period u kome je zaposleni dužan, odnosno raspoloživ, da obavlja poslove prema nalozima poslodavca, na mestu da se poslovi obavljaju u skladu sa zakonom. Prema, opet, poslodavac određuje radno vreme. Dakle, nije zakon taj koji je iznad poslodavca i koji ga tera da on prihvati šta je nešto već bilo prihvatio. Čak kaže, vreme koje je zaposleni u toku pripravnosti, ne znam šta mu to znači, provede u obavljanju poslova po pozivu poslodavca, smatra se radnim vremenom. Svudje radno vreme određeno voljom poslodavca i vlasnika. To je dijametralno suprotno zakonu, jer u zakonu oba učesnika moraju imati pravo da učestvuju u određivanju onoga što je najvažnije, a ovdje je radno vreme najradnije. Dakle, izmijenjena je definicija radnog vremena. Po toj izmenjenoj definiciji radno vreme može da traje koliko god odredi zakonodavac i po njegovoj proceni. Molim?
Odnosno poslodavac.
Poslodavac da. Ili vlasnik i po njegovoj proceni da se produži, može da se produži i do 20 sati. Pazite koja je još kategorija izgubljena? Kategorija prekovremenog rada. Nigde se ne pominje kategorija prekovremenog rada.
Da, ne postoji više prekovremeni rad.
Ne postoji.
Rad.
Zašto? Zato što ne postoji ni odluka da ako se vrši nekad potrebi prekovremeni rad, mora da se plaća. On da. Ne postoji, on se ne plaća. I još bih htjela da kažem ovo. Kako se navodno onda time štite radnici? Jer ovi svi tvrde iz vladajuće stranke da je ovo zakon koji je potrebno da štiti radnik i da ga dovede u bolju poziciju. Evo kako se štite. Ozakonjuju se probni rad. Ja to govorim i na osnovu istraživanja i su se svi to žalili, jer mi intervjuom smo vršili istraživanje. Svi su se žalili koji su zaposleni da ne sklapa poslodavac odmah ugovor o radu, nego da protekne jedno vrijeme, naravno i manje ga plaća i šta ja znam, procenjuje možda i njegove političke i karakterne, šta ti ja znam kakve osobine. Probni rad koji se daleko manje plaća i on se uvodi, posle njega na osnovu odluke poslodavca i vlasnika odlučuje se da li će on biti primljen ili ne. Molim vas, probni rad je ozakonjenje rada na crno. To ne može u zakonu da stoji probni rad. Ili si sklopio ugovor ili nisi sklopio ugovor. Naime, ono što je bitno u zakonu o radu jeste radno vrijeme i prava radnika, i to je jedna od najvažnijih tekovina. Ovdje je ostavljeno poslodavcu ili vlasniku da odredi šta je radno vrijeme i kaže, a naročito se to vidi po tome kad poslodavac ima pravo da bez objave javne otpusti radnika. Molim vas, 30 razloga je navedeno. Svaki radnik u toku svoga radnog vremena mora nešto od ovih razloga eventualno da uključi, da privede, ali naročito ako ne poštuje radnu disciplinu propisano aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje tako da ne može da nastavi rad kod poslodavca.
Da, dobro, ono što je objašnjenje ovakvog zakona je da je olakšano otpuštanje radnika, praktično znači olakšano zapošljavanje onih koji
jeste
su nezaposlenih. I da je to navodno osnovna funkcija.
Pazite, naročito, samo da skrenem, u tački 42, to je najuočljivije, trajanje radnog vremena prema normativima rada. A normative rada određuje poslodavac.
Da.
Dakle, to je za mene uvođenje rada na crno, što šteti, i jer to probno radno vreme je daleko manje plaćeno, a zatim se ne plaća ni državi. Državi se plaćaju penalite kad se ugovor napravi. A ovo otpuštanje radnika je stvarno eksploatacija par excellence.
Da.
Uzmite, molim vas, evo vam, uzmite pa pročitajte. Preko 30 razloga. Među razlozima, ako nesavjesno ili nemarno izvršava radne obaveze, ko određuje to? Ako zloupotrebi položaj ili prekorači ovlašćenja, ko je odredio ovlašćenja? Prodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu. Ko određuje radnu disciplinu? Dakle, radnik je apsolutno u rukama poslodavca ili vlasnika ne može da izbjegne ni jedan od ovih stvari, a da ne dobije otkaz, i to otkaz.
Da, razumio sam, mnogi stvari su nedefinisane i daje se na volju poslodavcu da to definiše.
Jeste.
Da, Radika, zakoni su usvojeni i oni će se primjenjivati po hitnom postupku. Da li tom dinamikom sada možemo očekivati navalu investitora, rast zapošljavanja i sve druge obećane pozitivne efekte?
Pa ne, to je zabluda, je da zakonodavstvo može odmah da dovede investitore, ali ono što je ključno u ovom momentu kad je reč o investitorima i domaćim i stranim koji su već ovde i koji su, na čije zahteve je delom i menjan ovaj zakon o radu, to je nesporna činjenica da je su smetnje bile previsoke otpremnine koje je poslodavac morao da plati za ukoliko mu ima višak radnika ili mu određeni radnik ne odgovara. Znate šta, ne treba sada da budemo previše blagonakloni prema radnicima en general, zato što i radnika ima različitih. Mislim, ima ljudi koji rade, ima ljudi koji ne rade, ima svuda ima različitih. Tako da može vam se dogodi da imate zaposlenog koji posle određenog vremena više niti radi punom snagom, niti radi punim elanom, niti ili ima potrebu da zabušava na poslu, što je obilato korišćeno u prethodnom sistemu, jel znamo i sami, i socijalizam je s druge strane imao preveliki broj zaposlenih u preduzećima koja su kupili ili domaći ili stranci, najmanje je trećina do 50% radnika bilo je višak, što znači da se išlo na puno zapošljavanje. Svojevremeno je čak postojao zakon da na određeni broj zaposlenih morate da primite da ste obavezni po jednog pripravnika da uzmete, 80-ih godina recimo, kad je pretila opasnost od većeg nivoa nezaposlenosti. Tako da ne treba sad od bilo kakve odgovornosti amnestirati radnike, kao što ima poslodavaca različitih, ima tako i radnika različitih. Ali ono što jeste...
Ta odgovornost, a i prava moraju biti uzajamni.
Normalno, moraju da se regulišu nekim propisom. Vi sada kad čitate bilo koji zakon, vi možete od odredaba da se uplašite. Ovaj naređuje, ovaj propisuje ovo. Mislim, život nekako kanališe to, ipak je jedno su pravne formulacije, a drugo je svakodnevica. Ali ono što je zaista predstavljalo smetnju, to je broj godina staža kod poslodavca, da mora za sve godine staža prethodno da isplati otpremninu. I to je zbilja, bez obzira na to da li mi volimo strane investitore ili ne volimo, ili domaće kapitaliste ili ne volimo, to je predstavilo veliki problem. Evo zašto? Zato što je zloupotrebljavano u velikoj meri. Ja lično znam više slučajeva zloupotrebe uzimanja otpremnina, uglavnom u državnom sektoru. Dakle, vi uzmete otpremnine u jednoj firmi za, i to su radili ljudi koji imaju od 25 godina staža pa naviše, za 25 godina staža, pa odete u sledeću državnu firmu, pa tamo ponovo radite 2-3 godine.
A zato ne bilo protiv zakona i to je do sada?
Ne, zakon to uopšte nije sankcionisao. I znam ljude koji su uzimali od 50 do 100 hiljada evra šetajući se tako sve po državnim institucijama. Oni su to mogli jer su imali dobre ili političke ili neke druge veze, pa su išli iz jednog javnog preduzeća u drugi, ali poslodavac koji je hteo da otpusti, na primjer, radnik ima višak ili mu ne zadovoljava kriterijume da produktivno radi ili iz bilo kojih drugih razloga, osobu koja je starija od 50 i nešto godina, on je morao da isplati sve otpremnine za sve godine staža. I onda se on s jedne strane nije usuđivao takvu osobu da otpusti, jer bi morao da da sve te pare, a s druge strane ta osoba nije mogla na drugom mjestu da se zaposli, jer bi i sledeći poslodavac je također plašio da primi takvu osobu, jer će morati opet da isplati sve te godine po drugi put za godine staža. Tako da je tu bilo je različitih zloupotreba i to je zaista bila jedna od ograničavajućih okolnosti koju već nekoliko godina traže ove organizacije koje ovde funkcionišu, asocijacije kao što je Savez stranih investitora, kao što je Američka privredna komora, Srpska asocijacija menadžera i sve ostale koje organizuju zapravo poslodavci. Drugi problem je bio sa zaposlenima koji su angažovani na godinu dana, honorarni rad do godinu dana staža. Sad oni su tražili produženje na 3 godine da mogu privremeno da rade. Taj privremeni rad je rad uz ugovor i rad koji ide u radni staž, ali da ne moraju da na svaki godinu dana produžavaju radniku koga su na godinu dana primili, da, nego da može da bude malo duže. Tu je nađen neki kompromis. Tako da za ova rešenja, pogotovo za godine staža, to iz ličnog iskustva znam da je bilo velikih zloupotreba od strane radnika. Dakle, nisu ni radnici baš, da ih amnestiramo potpuno, ima različitih, i da su tu pogotovo iz budžeta su velike pare otišle, jer je reč o javnim preduzećima koja su to isplaćivala. A da li će reforme, ovo što ste pitali, ovakva vrsta reformi obnova doprineti, to ne treba tako brzo očekivati. Ja mislim da je to povoljnije za one koji su već ovde, za firme koje već posluju, i imajući u vidu ove klauzule na koje su se oni najviše žalili, ove zakonske odredbe, tu čak možda dođe do otpuštanja ljudi. Jer pošto po zakonu, po ovom zakonu, sada više nisu obavezni da im isplaćuju sve otpremnine, nego samo za godine staža, za sve godine, nego za godine provedene kod posljednjih poslodavca. Ako oni zaključe da imaju manje posla, da posluju neprofitabilno prema svojim očekivanjima, da im ne treba toliki broj ljudi, odnosno da mogu teret rada da prevale na manji broj zaposlenih, pa slušajte, kapitalizam je surov u tom pogledu. Uvek će kapitalista gledati da ostvari što je moguće veći profit, i naravno da može da dođe i do otpuštanja. Ali s druge strane, ukoliko postoji potreba za zapošljavanjem, onda neće oklevati ukoliko nekome treba radna snaga, jer nema ovaj teret plaćanja otpremnina za sve godine staža. Da. Mislim, kad govorimo samo o toj klauzuli. A kažem, to treba sa kod svake mere, kod svakog zakona, kod svake promene, mora da se sačeka određeni period da bi se videli efekti.
Da. Oprostite, ja bih da se malo umešam ovde. Šta kažu poslodavci kad otpuštaju radnika? Recimo, oni kažu, mi sve radimo po zakonu, a radnici kažu, ne plaćate nam odmor za vreme za odmor za doručak, ne plaćate nam regres, ne plaćate nam prevoz, a to sve uračunavate kao da nam plaćate, znate? Onda oni odgovaraju, e pa znate šta, ako vi nećete i po tim uslovima, ima biro rada, i oni sami priznaju da rado sa biro rada uzimaju nezaposlene, jer mogu da ih više ucenjuju, manje plaćaju, i da sve ovo što su činili kao prekršaj njima čine, jer njima je stalo da se zaposle.
Ali prošlim izmenama zakona u tom delu oko, i to su poslodavci prihvatili, i poslodavci i predstavnici socijalnog saveta, je doneta mogućnost da u okviru plate bude uključen i regres i prevoz i godišnji odmor, a da se posebno ne navodi da su izdaci za to. Dakle, vi kad poslodavac ugovori platu od, na primjer, 50.000 dinara, ta plata unutra sadrži ove dodatke, a ne mora eksplicitno posebno da se isplaćuje, i to je dogovorna plata.
Oprostite, na osnovu istraživanja, a istraživali smo sigurno nekoliko desetina hiljada radnika, radnici kažu da oni to kažu uključe, ali molim vas, oni u stvari to iskažu da su dali, ali šta onda traže? Onda nam povise normu da to zaradimo. Ako je bila norma takva i takva, sad će biti toliko i toliko veća da biste to zaradili.
Slažem se.
Prema
samo,
tome, ima, to ima je raznik, izvrgavanje.
Samo, tako je, ali da vam kažem, onda tu inspekcijski rad. Tu je
dobro,
rad inspekcije,
to je druga,
kažnjavanje, zatvaranje.
Mi ne govorimo ovde o inspekciji, mi govorimo o zakonu o radu koji omogućuje da se ovde vrše zloupotrebe.
Ako hoćete da funkcionišu institucije, onda mora i ta institucija kažnjavanja.
Da uključimo opet Aleksandra. Slagali se sa oštrim rezovima ili ne, nameće se i konstatacija da nema ni doslednosti u reformama. Suočeni sa pritiskom sindikata, vlada je povukla jedan međupotez. Ministar Vujović je primio predstavnike sindikata 161 preduzeća u restrukturiranju. obećao im overu zdravstvenih knjižica koje nisu imali i isplatu minimalaca onima koji mjesecima ne dobijaju ništa. Dakle, subvencije ipak ostaju, a za uzvrat tih 56.000 radnika se neće pridružiti sindikalnom protestu. Ta rješenja, dakle, ostaju i dalje.
Na koje rješenje mislite?
Mislim na subvencije i na odlaganje rješenja problema restrukturiranja.
Pa mi smo, što bi Andrić rekao, narod zaražen čekanjem, a nema gore stvari za jedan narod da ga zarazite takvim virusom. Generalno, imali smo priliku da rešimo pitanje preduzeća u restrukturiranju, to je bilo na odličnom putu. Uvidjelo se kakvo je stanje, dobijeni su podaci, napravljeni su prvi planovi reorganizovanja, međutim od toga se odustalo, bilo je prečih poslova, pa shodno tim odlukama niti su radnici dobili sredstva da im se isplate za ostale minimalne plate, niti će dobiti sredstva za otpremnine koje će morati da dobiju, jer neće svi ostati u firmama u restrukturiranju, to znaju ptice na grani. Nismo ni blizu pronalaska bilo kakvih strateških investitora za bilo koje od tih preduzeća. Dakle, mi smo prosuli jednu veliku priliku zbog toga što je bilo nekih prečih političkih poslova i to nam sad ostaje kao posljedica da se kusaju odluke koje su nastale kao rezultat izbora u politici. Kada ne znate šta ćete da uradite sa nekim preduzećem ili sa nekim problemom, vi onda naljama je najlakše da uzmete od dela privrede koji zarađuje i da, znači, od onih firmi koji su još uvijek u stanju da zapošljavaju, da plaćaju poreze, uzmete još malo više od penzionera, od zaposlenih i u privatnom i javnom sektoru i da date firmama koje ne umete da, čije probleme ne umete da rešite ili se plašite da ih rešite. Potpuno je svejedno šta je u pitanju, rezultat je opet isti. Dakle, jednostavno tu nema za sada pokazatelja da se ide u ispravnom putu, a novi zakon o privatizaciji nam govori da ćemo se rađe vratiti na neke stare prakse, recimo koje su bile oličene u Vršačkim vinogradima, u pokušajima aranžmana sa Prvom Petoletkom i nekim drugim sličnim aranžmanima, kao što je recimo sada aranžman u prodaju poljoprivrednog zemljišta, gde mi kao poreski obveznici plaćamo jako mnogo i ulazimo u dilove čija je isplatljivost vrlo diskutabilna i hoćemo da uradimo sve, osim da uvidimo kakvo je stanje u firmama, da poverioce prevedemo u vlasnike tih firmi, da kada se firme očiste od dugova, da ih restrukturiramo na pravi način, znači damo im obrtna sredstva, da krenu sa poslovnim planovima i da onda tražimo investitore za te firme. Mi to nećemo, nego očigledno više volimo da muljamo i da prodajemo firme gde se ne znaju ni imovina, ni ko su potražioci, a ni kome ni od koga te firme imaju potraživanja, znači da se ne zna ni kolika su obrtna sredstva, ni osnovna, znači vi više volimo da tako prodajemo u magli jedan opšti javašluk i provizorijum od firmi, kakve su bile firme u restrukturiranju duži niz godina, bilo je 4 mjeseca pokušaj da se uvedu u red, dosta je urađeno, sada je to opet pušteno mašti na volju onima koji upravljaju tim firmama i ceo proces je bačen u jednu kantu za džubre, moglo bi se reći.
Da.
Također ne mogu da se ne osvrnem, pošto sam čuo neke baš interesantne zanimljive analize. Naime, iz ovoga bi se stekao dojam da poslodavci obožavaju samo da otpuštaju radnike, što je potpuno suprotno svakoj poslodavačkoj logici. Što više imate radnika, oni vama prave veći profit. Ako naravno imate uslova i ako možete nešto da zaradite od njih. Ni u jednoj uspješnoj firmi vi ne dajete mrvice radnicima, jer što ih bolje plaćate, oni vam u principu bolje rade i donose veću dodatu vrednost za vaše firme. U svim uspješnim firmama je tako. Dakle, to je jedna velika zabluda. Druga stvar, radnici nisu nezaštićeni jer oni valjda imaju te sindikate. U Srbiji novim predlogom zakona o radu i dalje zadržana sindikalna industrija. Dakle, nije taknuto ništa od prava sindikata, od prava radnika jeste, naravno. Dakle, valjda su tu ti sindikati kojih ima 25.000 da zaštite radnike i da sa poslodavcima ispregovaraju malo više od onoga što imate u zakonu o radu. Ako ćete sve staviti u zakon o radu, onda lijepo nam ne trebaju ni sindikati, ni kolektivni dijalog, ni pregovaranje, ni ništa od toga.
Opet da. Moram
i konačno, posljednja stvar, pa ću ja da završim, u cijeloj toj priči. Trenutno ne postoji opasnost od talasa otpuštanja u privatnom sektoru, jer su te firme već redukovali radnu snagu na najniži mogući nivo, upravo se plašeće da zapošljavaju radnike zbog nerazumnog zakona o radu i nekih drugih nerazumnih propisa. Ovaj zakon je mali korak, treba biti mnogo moderniji, primjeren evropskim praksama, ovo je jedan prilično trul kompromis koji se desio oko ovog zakona o radu. Dakle, jedino, znači, ako iole razumete zakon o radu, možete imati samo dodatno zapošljavanje. Naravno, ako se otkoči privredna aktivnost i firme kod nas krenu da idu naprijed. Što sa preostalim zakonskim okvirom, nije mnogo vjerovatno. Ovo je jedan mali korak, nije dovoljan korak, trebalo je više uraditi u principu oko zakona o radu, ali ako ne bude praćen setom reformi u drugim oblastima, efekti toga će biti jedino da ćemo prestati da diskriminišemo nezaposlene ljude koji su u poznim godinama života.
Da, svi, recite,
molim vas, jedna replika. Kaže, šta rade sindikati, gdje su sindikati? Sindikati, ako se radnik učlani u sindikat, to je već razlog da dobije eventualno otpust ili da bude šikaniran i tako dalje. Tako da je sve manje ljudi koji se učlanjuju u sindikate, a sindikati su mogli da pomognu da se recimo takozvana pljačkaška privatizacija razreši. Šta je pljačkaška privatizacija? Dopušteno je da oni koji privatizuju preduzeće rade protiv zakona. Molim vas, ako se privatizuje preduzeće protiv zakona, zakon kaže ne može biti novi kupac onaj ko nije iz iste struke ili bar slične. Navešću vam, jer ja sam bila u ovoj komisiji za protiv istraživanje problema privatizacije. Ako se zaposli neko koje iz struke koja uopšte ne odgovara onom preduzeću koje kupuje. Naprimjer, Zekstra, direktor Zekstre kupio je na desetine preduzeća koje veze nemaju sa njegovom strukom. Po zakonu on nije na to imao pravo. On je upropastio nekoliko veoma dobrih preduzeća koja su odlično radila na osnovu u stvari korupcije koja je vladala u tim organima koji su vršili rasprodaju. Dogodilo se da dođe i do ovakvih izrabljivanja prema radnicima.
Pri kraju smo emisije, ostalo još samo nekoliko minuta, pa ću vas sve troje pitati. Čini mi se, pitanje svih pitanja je da li će smanjenje plata i penzija za oko 2,5 miliona ljudi kada se dogodi, a desit će se verovatno na jesen, to bi izazvalo potres koji bi bio rizičan i za stabilnije evropske vlade. Šta se može dogoditi kod nas ako se na jesen plate i penzije budu smanjile?
Pa ja mislim da se ništa specijalno neće dogoditi, zato što je javno mnjenje već pripremljeno na smanjenje. Koliko sam vidjela računice, tih 10% bi trebalo da donese smanjenje deficita budžeta za oko 500 miliona evra. Da li je baš toliko ili ne znam, vidjet ćemo, to su neke preliminarne, ali mislim da su ljudi svim ovim što se događalo prethodnih dana i najavama o bankrotu dovoljno to već počeli da prihvataju kao neminovnost. Zašto je to nama potrebno? Pored ostalog i zbog toga što uskoro stiže misija Međunarodnog monetarnog fonda, koja bez tog dela i bez ovih zakona koji su usvojeni...
Već 3 godine pregovaramo sa njima o novom aranžmanu.
Ne, oni su pre izbora 2012. godine, tad smo prekinuli aranžman, pored ostalog i zbog ovih prevelikih garancija koje je davala država, odnosno subvencija, i zbog velikog deficita i zbog toga što nismo usvojili ni jedan od reformskih zakona. Usvajanjem ovog zakona o penzijama i o radu uz ovo smanjenje od 10%, mislim da će ti uslovi za aranžman biti ispunjeni i mislim da je ovo što se sada radi u tom pravcu. Zato je, tako je i da koncipirano. Tako, a mislim, ne očekam nikakve veće.
Aleksandre, potres. Kratko o ovom smanjenju mogućem, kakvi efekti i kakvi...
Ne treba smanjivati plate, ne treba smanjivati penzije, treba otpustiti partijski zaposlene ljude, uvesti red u javna preduzeća, ukinuti subvencije i tako će se rešiti mnogo više problema. Dakle, to je pravi put, a ne da građani Srbije, pogotovo oni najsiromašniji, plaćaju nesposobnost onih koji upravljaju imovinom građana Srbije. Dakle, nesposobnost javnih preduzeća, nesposobnost vlade i nesposobnost drugih koji neće da se obračunaju sa stvarima koje su loše u našem društvu.
Profesorka, samo kratko.
Ja mislim da se ne uzima jedan osnovni demokratski princip. Ako smanjujete nešto, ako smanjujete penzije, plate, smanjujte onima koji imaju ogromne plate, znači, i visoke, proporcionalno, a ne da idete da smanjujete onom ko nema ni za život već i danas sa ovakvom platom.
Da. Hvala vam, bilo je ovo današnje izdanje Sedmice. Emisiju su realizovali Saša Hajdin, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović, prijatno.